Zalog za vječnost. Emisija o novoprosijavšem svetitelju Mardariju Lješansko-Libertilskom. Žitije, djela, utopisi, svjedočanstva, proslave. Sveti Mardarije, zalog za vječnost.
Od mladosti si Krista bezgranično ljubio, cijeloga života samo njemu služio. Jedino si Boga Tvorca slušao, riječ ljubavi Božije svima propovjedao. Ljepotu doma Gospodnjeg si zavolio, Mardarije novojavljeni prosvjetitelju, crkve Hristove graditelju. Zato te čovjeko ljubivi Gospod vječnom slavom carstva svoga, na zemlji i na nebu.
Dragi slušaoci, Hristos Vaskrse. Evo nas u novom 61. izdanju emisije Zalog za vječnost, kroz koju nas vodi Sveti Mardarije Lješansko-Libertvilski i Sveamerikanski kroz svoj putopisni roman Zalog za vječnost. U prošlom izdanju emisije ste čuli o odjecima revolucije na Kavkazu. Ove večeri slušamo o Sveruskom crkvenom kongresu u Moskvi i kako je tada jeromonah Mardarije bio predložen za delegata Vladikavkazske eparhije da bude na tom kongresu. Čućete kako se oprostio od svojih učenika, kako je pun nade i želje da pomogne Rusiji otišao na ovaj kongres. Također ćemo čuti kakva je imao osjećanja dok se vraćao u Moskvu i posle dužeg vremena hodao Tverskom ulicom. Saznaćemo i zašto je jeromonah Mardarije sa svojim saputnicima, sveštenicima, imao ukus gorkog razočarenja nakon prisustva otvaranju kongresa. Čućemo i da je želio da pronađe više života i više smisla i da je te dvije stvari očekivao od revolucije.
Zalog za vječnost.
Na samom početku slušamo grupu Bani i Kavkasku baladu.
Florida, I'm a Florida, I'll let you be called Florida.
Zalog za vječnost.
Sveruski crkveni kongres u Moskvi. Odmah nakon revolucije, to jest u rano proljeće 1917. godine, crkveni krugovi su počeli da raspravljaju o potrebi za sazivanjem opšte crkvenog kongresa, na kom bi bili postavljeni temelji daljih reformi u crkvi. O mogućim reformama se mnogo razgovaralo i mnogo pisalo, ali nikada nije preduzeto bilo šta kako bi se sprovele u djelo. Stotinama godina čitava mašinerija promjena u crkvi nalazila se u zastoju. Sada, kada je revolucija, kako su svi tvrdili, Ruskoj crkvi donijela dugo željenu slobodu, bilo je razumno što prije pristupiti neophodnim promjenama. Smatram da je izuzetno pozitivna stvar to što su u predsabornim skupovima Prvog Sveruskog crkvenog kongresa učestvovali ne samo Sveti Sinod i pojedini članovi vlade, već i grupa ljudi koji nisu bili ni klirici, niti državni činovnici. Poziv svim eparhijama na teritoriji Rusije da pošalju svoje delegacije na kongres, koji će se održati u Moskvi počev od 1. juna 1917. uputila je grupa pojedinaca, istaknutih crkvenih i društvenih djelatnika iz Moskve. Nikada nisam ni pomislio da bih mogao učestvovati u kongresu. Nisam ni sanjao da će nekome pasti na pamet da me predloži za delegata Vladikavkazske eparhije. U eparhiju sam došao prije manje od 6 mjeseci i to ne svojom voljom, nego protjeran iz Petrograda po naredbi ruske vlade. Među parohijanima je bilo mnogo istaknutih ličnosti kao i među sveštenstvom i svako od njih bi rado prihvatio poziv da bude delegat na istorijskom prvom kongresu jer bi tako postao čuven u svom kraju. Osim toga, tokom tih prvih mjeseci revolucije svi su željeli da vide novu Moskvu, srce nove Rusije, jer revolucija je započela u Moskvi i Petrogradu i u ovim gradovima je počinjao svaki njen sljedeći korak. Bilo je još razloga zbog kojih mi misao da će me izabrati za predstavnika nije padala na um. U tom trenutku nisam živio u Vladikavkazu, pa čak ni u nekom manjem gradiću, nego u usamljenom planinskom selu Ardonu, u kojem je vlada smjestila po kazni. Osim toga, nisam bio ni ruski državljanin, niti klirik Ruske pravoslavne crkve. Međutim, na eparhijskom sabranju 27. aprila 1917. godine sveštenici i vjernici su me jednoglasno odabrali za predvodnika predstavnika na Sveruskom crkvenom kongresu u Moskvi, do kog je ostajalo nešto malo više od mjesec dana. U dodatku knjige Nedokučiva Rusija stoji i ovo. Kongres je održan od 1. do 12. juna 1917. godine. Sačinitelj nije dočekao da učestvuje, kao što ćemo to vidjeti na Sveruskom kongresu sveštenstva i laika, kako je u historiografiji kongres ostao upamćen, već samo na predsaborskim skupovima i sastancima o kojima ovdje i govori. Sveti vladika Mardar je dalje u knjizi piše: neću kriti činjenicu da sam cijenio veliku čast koju mi je eparhija ukazala i da je za mene to bilo veliko zadovoljstvo. Ovaj potez nadoknadio je svu patnju i sva poniženja koja su uslijedila nakon što je birokratski Petrograd u mojim besjedama, pa čak i u mom nastavničkom radu, pronašao nešto dovoljno revolucionarsko da me pošalje u usamljeno selo na Kavkazu. Sada sam, voljom tog istog Kavkaza, išao u Moskvu. Vladikavkazska eparhija je jedna od najstarijih organizovanih eparhija Hrišćanske crkve. U ovom dijelu Kavkaza, poznatom i kao Osetija, u dalekoj prošlosti nalazila se Alanska mitropolija. Kalist i Petar, vladika ovog trona, koji u to vrijeme bio dio nezavisne Osetijske crkve, bili su predstavnici na prvom vaseljenskom saboru u Nikeji 325. godine i tamo veoma aktivno učestvovali u razmatranju svih crkvenih pitanja. Godine 1917. Osetija je brojala oko 150 parohijskih crkava i oko 350.000 parohijana. Pripremajući se za odlazak u Moskvu, potrudio sam se da školsku godinu privedem kraju što sam bolje mogao. Moji učenici su pohađali dva posljednja razreda seminarije, 5. i 6. Za mjesec dana, koliko sam imao na raspolaganju, uspio sam da završim ispitivanje, koje je po mišljenju ispitne komisije proteklo veoma dobro. Nikada neću zaboraviti ljubav i pažnju koju su mi pružili učenici na Kavkazu. Oni kao da su osjećali nepravdu kojoj je njihov nastavnik bio izložen. Kad god su mogli, bili su pored mene ili u blizini i bez jedne riječi o tome činili sve što su mogli da unesu radost u dane mog nezavidnog izgnanstva. Uviđao sam to i uvijek im bio zahvalan za prećutnu saosjećajnost. Čak i sada, dok sam se pripremao za put, oni su bili kraj mene. Jednom sam primijetio suze u očima nekih od njih. Pokušajte da ne tugujete toliko, rekao sam im. Neće mi biti svega nekoliko dana. Čim se kongres završi, vratit ću se i ostati među vama. Nikada se vi nećete vratiti, rekao je jedan od njih. Veliki brod plovi velikim morima. Kako ćete se vratiti u ovu divljinu kad ste potrebni cijeloj Rusiji? U tom trenutku zaista nisam imao namjeru da napustim Kavkaz i bio sam iskren kada sam im rekao da ću se vratiti. Ali nisam znao šta me čeka u Moskvi. Predosjećanje mog učenika u ovom slučaju pokazalo se daleko tačnije od mog. Popodne 28. maja predstavnici iz različitih dijelova eparhije sabrali su se u Ardonu da bismo mogli krenuti svi zajedno. Učenici su mi priredili dirljiv ispraćaj i otpjevali Mnoga ja ljeta. Zatim smo ušli u kočiju koja nas je odvezla do najbliže željezničke stanice i ukrcali se na voz za daleku Moskvu. Put je trajao 2 dana. Bili smo iznenađeni kada smo vidjeli da u Moskvi sve teče svojim uobičajenim redom. Na njenim prometnim ulicama nije bilo ničega što bi govorilo da je to jedan od najvažnijih dana u istoriji ovog velikog grada. Rano ujutro, narednog dana, uputili smo se u eparhijski dom i podnijeli svoja verovna pisma. Mi sa Kavkaza smo nestrpljivo očekivali da se kongres otvori i počne sa radom. Ipak, još prije početka, osjećali smo da možda ne treba gajiti velika očekivanja. Na licima predstavnika vidjela se zabrinutost i potištenost. Umjesto da sijaju od radosti i zadovoljstva zato što se konačno pojavila mogućnost sprovođenja tako dugo očekivanih promjena. Nekakva opšta uznemirenost u njihovom ponašanju kao da je izražavala dijelom obeshrabrenost, a dijelom nezainteresovanost, kao da pitanja zbog kojih su došli nisu njihova stvar, već nečija tamo. Ni na otvaranju kongresa, pred saborskih sastanaka, nije bilo ništa bolje. Prvi govori, jednoliki i bezbojni. Samo su još više pokvarili sredinu koja je onako bila nepodnošljivo teška. Kongresu je nedostajalo živosti i nade, kao da je povod bila nečija sahrana. Predložio sam našim predstavnicima da zauzmemo zadnja sjedišta, iako smo došli dovoljno rano da bismo mogli sjesti do govornice. Lično nisam želio da uzmem aktivnog učešća i savjetovao sam našim predstavnicima da se ne uključuju u raspravu. Naše je, osjećao sam, da pažljivo slušamo obrazloženja, da sačekamo ishod kongresa i da se vratimo kući sa novostima. Mi ništa ne možemo da učinimo u ovom neredu, rekao sam ostalima. Polje rada na kom možemo postići nešto nalazi se na našem lijepom Kavkazu. Mi smo i suviše beznačajni za učenu Moskvu i ovaj ogromni kongres. Pošto smo cijelog dana slušali bezbrojne govornike, jedan parohijan iz moje grupe rekao je: "Bili ste u pravu, oče Mardarije, ovo nije mjesto za nas." Ali ne mogu da se otrgnem utisku gorkog razočarenja zbog razbijene samoobmane o Moskvi i o historijskom značaju njene uloge u životu naše zemlje. "Da, prijatelju," odgovorio sam, "naši davnašnji prethodnici, Kalist i Petar, išli su na Vaseljanski sabor u Nikeji da utvrde jedan od članova simbola vjere i junački su se izborili za svoje mišljenje o spornom pitanju. A mi, 16 vjekova kasnije, moramo da slušamo dosadne i isprazne govore crkvenih vođa koji ne mogu da se slože ne oko jedne tačke, nego ni oko čega." Tako smo presjedjeli prvi dan kongresa, slušajući na pamet naučene izraze govornika, čija su imena bila dobro poznata cijelom bogoslovskom svijetu. Otišao sam čim se sjednica završila, ne želeći da slušam više isprazno razglabanje, i poveo 2 naša predstavnika, sveštenike Razumovskog i Putjatina, tamo gdje bismo mogli pronaći više života i više smisla. 2 stvari koje sam još uvijek očekivao od revolucije. Htjeli smo da što prije stignemo u centar grada, misleći da ćemo tamo osjetiti prave otkucaje moskovskog srca i možda ugledati pravo lice ruske revolucije. Koračajući ulicom, unajmili smo prvu kočiju koju smo vidjeli. Nisam još pošteno ni sjeo, a već sam uzviknuo: naprijed, brzo! Na šta je iznenađeni kočijaš ošinuo svog rasnog konja. Kočije krenuše tako naglo da padoh na sjedište i zamalo povrijedih rame. Kada smo došli do prve raskrsnice, kočijaš je shvatio da sam mu rekao da požuri, ali da mu nisam rekao kuda idemo. Okrenuo se i pitao: kuda, oče? Pomalo sam poznavao Moskvu, budući da sam prilikom prvog dolaska u Rusiju u njoj proveo godinu dana, i rekoh: u Tversku, tjeraj što brže možeš. Tverska je bila glavna moskovska ulica. Te 1907. uvijek je bila puna ljudi, a mnoštvo njenih pješaka oličavalo je gradsku sredinu. Mislio sam da će isto tako biti i 1917. i očekivao sam da ću u ovoj ulici vidjeti pravu, novu Moskvu i uopšte novu Rusiju. Vidjevši kako se konj znoji i pjeni zbog mog zahtjeva da vožnja bude brza, u trenutku htjedoh da kažem kočijašu da uspori, ali ipak pomislih: sigurno se u ovom trenutku u Tverskoj odvijaju važni događaji. Bilo bi šteta da ih propustimo. Dozvolio sam da ova misao potisne sažaljenje koje sam osjećao prema konju. Ubrzo smo bili na trgu ispred Strasnog manastira, manastira stradanja Hristovih. Prepoznao sam okolinu i sjetio se da je Tverska povezana sa tugom. Stoj! Uzviknuh kočijašu i brzo izađuh iz kočije, stavljajući istovremenu ruku u džep da izvadim novac. Ruka je izvukla novčanicu od 5 rublji. Nisam želio da gubim vrijeme tražeći sitni novac. Zgužvah je i gurnuh u veliku kočijaševu šaku, ne tražeći ostatak novca. Kočijašu je trebalo vremena da shvati šta se desilo. I mi smo već bili daleko kada je razumio koliko je napojnica velikodušna. Iz daljine se začuo njegov hrapav glas: hvala puno, dragi oče! Ujurio sam u uzbijene prolaznike i ubrzo smo se pratioci ja izgubili u moru ljudi. Najprije nisam primijetio ništa drugačije od onoga što sam obično viđao u Tverskoj. Kao i obično, narod je bio bezbrižan ili je podjeven. Doduše, većina muškaraca je nosila vojnu uniformu, ali to se i moglo očekivati u glavnom gradu zemlje koja učestvuje u ratu. Raskošne prodavnice su primale posljednje mušterije i odmah zatim zatvorile vrata. Restorani su već bili puni naroda. I kad god bismo prošli pored jednog od njih, ciganska muzika bi na trenutak nadjačala uličnu vrevu. Kretao sam se kao i drugi, mahinalo se probijajući kao i svi, ne zastajkujući da zamolim za oproštaj. Prije nego što ćemo presjeći poprečnu ulicu, zapazili smo kako se približava grupa demonstranata. Zaustavili smo se da ih propustimo i rekoh svojim pratiocima: ovo je ono što želim. Od njih ću čuti šta Moskva osjeća i misli, a u tom smislu Moskva je Rusija. Odlučili smo da se pridružimo narodu koji ih je pratio. Nismo morali da koračamo dugo. Ubrzo se prvi redovi demonstranata zaustaviše ispred spomenika koji je Rusija podigla generalu Skobeljevu u znak zahvalnosti za oslobođenje Slovena od turskog jarma. Srednjovječni čovjek sa bradom pope se na postolje spomenika. Uzdignutom desnom rukom pozva narod da priđe bliže. Da bih se odazvao na njegov poziv, morao sam da koristim laktove. Ali sam na kraju uspio da se probijem kroz narod, skoro do prvih redova. Bio sam srećan što tako brzo nakon prispeća u Moskvu učestvujem u javnom skupu, a s obzirom na okolnosti nije me grizla savjest zbog primjene sile u cilju približavanja govorniku. Zaista sam želio da ga čujem i nadao sam se da će govoriti cijelu noć. Ovako nešto se ipak ne događa svakog dana.
Yeah.
Dragi slušaoci, upravo smo čuli prvi dio pisanja svetog vladike Mardarija o Sveruskom crkvenom kongresu u Moskvi. U sljedećem izdanju emisije, u nastavku ove priče, slušate o tome kako je sveti vladika Mardarije u Tverskoj ulici, glavnoj ulici u Moskvi, susreo demonstrante, šta je čuo u njihovim govorima, kako se on osjećao i zašto je po prvi put u životu razmišljao o budućnosti Rusije, ali ovog puta sa strepnjom. Do tada vas pozdravljaju i zahvaljuju na pažnji Aleksandar Vujović i Vesna Kripčević. Do sljedećeg susreta, Hristos Vaskrse!
Od mladosti si Hrista bezgranično ljubio, cijeloga života samo njemu služio. Jedino si Boga Tvorca slušao, riječ ljubavi Božije svima propovjedao. Ljepotu doma Gospodnje zavolio, Mardarije novojavljeni prosvjetitelju, crkve Hristove graditelju. Zato te čovjekoljubivi Gospod vječnom slavom carstva svoga na zemlji i na nebu.
Zalog za vječnost.